ครับนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมรัฐสภาออสเตรเลียเน้นย้ำความสำคัญของการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงระหว่างอินเดียกับออสเตรเลียโดยบอกว่าสำหรับตนแล้วออสเตรเลียคือพันธมิตรสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจการศึกษาและความมั่นคงนายกรัฐมนตรีโมดีคือผู้นำอินเดียคนแรกในรอบ28ปีที่เยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการปัจจุบันรัฐบาลอินเดียกำลังพยายามหาทางนำเข้าแร่ยูเรเนียมจากออสเตรเลียเพื่อใช้ในโครงการนิวเคลียร์ของอินเดียนะครับหลังจากที่ออสเตรเลียเพิ่งจะยกเลิกคำสั่งห้ามขายแร่ยูเรเนียมแก่อินเดียนอกจากนี้คาดว่าทั้งสองประเทศจะหารือกันเรื่องการส่งออกถ่านหินจากออสเตรเลียไปยังอินเดียด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าบริษัทรถยนต์ Volkswagen ของเยอรมนีตั้งเป้าขยายศักยภาพการผลิตรถยนต์ในประเทศจีนเป็นมากกว่า4ล้านคันภายในปีค.ศ. 2018เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ในจีนที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากที่ยอดขายรถVolkswagen ในจีนตกลงในช่วงไม่กี่เดือนมานี้นะครับเนื่องจากผลิตรถออกมาป้อนตลาดไม่ทันปัจจุบันโรงงานของ Volkswagen ในจีนสามารถผลิตรถยนต์ได้ราว3ล้านคันถือเป็นบริษัทรถยนต์ต่างชาติที่มียอดขายสูงสุดในตลาดจีนนะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทเทคโนโลยีโนเกียของฟินแลนด์เปิดตัวคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตรุ่นใหม่ในวันอังคารโดยตั้งชื่อว่า N1 ขนาดหน้าจอ7นิ้วตั้งเป้าไว้นะครับว่าจะแข่งขันกับ iPad mini ของ Apple และเพิ่มโอกาสการอยู่รอดในตลาดเทคโนโลยีอุปกรณ์ไร้สายที่มี Apple และ Samsung เป็นผู้นำ N1 ใช้ระบบปฏิบัติการ Android Lollipop ของ Google แต่ใช้ซอฟต์แวร์หน้าจอของ Nokia เองบริษัท Foxconn ของไต้หวันจะเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับโดย Nokia ตั้งราคา N1 ไว้ที่$249จะเริ่มวางขายที่ตลาดจีนเป็นแห่งแรกในช่วงต้นปีหน้าครับโนเกียนั้นเคยเป็นผู้นำตลาดโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ของโลกแต่ถูก Apple และ Samsung แซงไปในยุคของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก่อนที่จะถูก Microsoft ซื้อกิจการไปเมื่อ6เดือนที่แล้วในราคา $7,000 ล้านและเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน Microsoft ก็ได้ตัดสินใจเอาชื่อโนเกียออกจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นสุดท้ายคือ Lumia 535แต่ยังใช้ชื่อโนเกียสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบธรรมดานะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเจเรมี่กุเช่ผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมในแคนาดาเทรนด์ฮันเตอร์ต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าใช้สัญญาณ Wi-Fi บนเครื่องบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์เป็นเงินถึง $1,171 หรือประมาณ 37,500 บาทโดยทางสายการบินยืนยันว่าเขาต้องจ่ายเป็นจำนวนเต็มโดยไม่มีการลดหย่อนใดๆนะครับWall Street Journal รายงานว่าคุณกุเช่รู้ดีว่าหากตนใช้อินเทอร์เน็ตเกินกว่าระดับที่ตนจ่ายไว้คือ30เมกะไบต์ตนจะต้องจ่ายค่าส่วนเกินนั้นแต่ไม่คิดว่าการท่องเว็บเช็คอีเมลและดาวน์โหลดเอกสาร PowerPoint นิดๆหน่อยๆบนเที่ยวบินจากกรุงลอนดอนไปสิงคโปร์นั้นจะทำให้ตนต้องถูกเก็บเงินถึง $1,171 อย่างไรก็ตามคุณกุเช่ยืนยันนะครับว่าตนจะจ่ายค่าใช้ Wi-Fi ก้อนนี้อย่างไม่บิดพริ้วซึ่งก็อาจเป็นเพราะปกติทางสายการบินจะมีคำเตือนขึ้นบนหน้าจออุปกรณ์ไร้สายทุกเครื่องอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เครื่องไหนใช้อินเทอร์เน็ตเกินระดับที่กำหนดอยู่แล้วนะครับแต่ถึงจะทราบดีแต่ก็คงจะอดไม่ได้เพราะมีธุรกิจให้ต้องเทคแคร์ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน